En av historiens aller største vitenskapsmenn har bursdag i helga. Dette markeres i flere land nå i dag. Verdt å vite med på festen og si gratulerer med dagen til Charles Darwin, legesønnen som forandret verden for snart 150 år siden. Velkommen til Darwin-dagsending i NRK P2. Mitt navn er Torstein Paulsen. Aller først i denne sendingen skal du få en oppfriskning av hvem Charles Darwin egentlig var.
Darwin har skrevet en av tidenes mest omdiskuterte og viktigste bøker om artenes opprinnelse. Egentlig var Charles Darwin en litt vinglete fyr som var innom det ene studiet etter det andre. Først fikk faren ham inn på medisinen, men Charles tålte ikke obduksjoner, så han forsøkte seg i stedet på teologi. Men glemte snart bibeltekstene til fordel for biller. Han ble en stor billesamler. Og sammen med sin gode venn, professor Henslow, oppdaget han en ny verden. Prestegjerningen ble borte i biller og botanikkforelesninger. Og så var det at Henslow kom med tilbudet som åpnet for det helt store eventyret. Han inviterte sin unge venn Charles Darwin med på en verdensomseiling. Charles var 22 år gammel og skulle være naturforsker ombord.
Darwin's father thought it was a dreadful idea, and I think many fathers would today.
Seilskuta HMS Beagle skulle ta dem med jorda rundt på ubestemt tid.
Very dangerous. And on top of that, he was going to have to pay for it.
Men ok, faren skjønte til slutt hvor sterkt Charles ønsket å dra. De første ukene og månedene gjorde Charles for det meste to ting. Han spøy over rekka, eller satt med nesen begravet i et nyutgitt verk om geologi av Charles Lyell, Principle of Geology het den, og ga et helt nytt syn på geologien. De fleste trodde jo tidlig på 1800-tallet at jordskorpen og bergartene bare var noen tusen år gamle, men Lyell forklarte hvordan de var formet over et veldig tidsrom, millioner av år, gradvis gjennom prosesser vi fortsatt kan iaktta.
Slagordet for det nye synet var «The present is the key to the past». Nåtida er nøkkelen til fortida.
Og fra geologien sluttet Darwin videre til utviklingen av artene på jorda. De er også blitt til gjennom en gradvis endring og tilpassning. Bevisene plukket han opp underveis på jordomseilingen med HMS Beagle. Han oppdaget at dyreartene på én øy, som finkene og skilpaddene på Galapagosøyene, skilte seg fra dem på en annen øy. De måtte altså ha gjennomgått en utvikling over tid, avhengig av hvordan forholdene var på hver enkelt øy. Til slutt samlet Darwin altså teoriene sine i boka «Artenes opprinnelse», som kom ut i 1859. Her viste han altså at det hadde vært en gradvis utvikling av arter, og han la frem en teori om hvordan dette hadde foregått. Den ble kjent under navnet «Darwinismen».
Det var Vibeke Røyri som hadde laget dette innslaget. Og professor i biologi Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo, du er sjef for Darwin Day-arrangementet her i Norge. Og hvordan blir dagen markert?
Ja, vi markerer det med et seminar på Universitetet i Oslo, på Blindern, hvor det er tre foredragsholdere. Det er en vitenskapshistoriker, en biolog og en økonom. Og i går så var det et foredrag i det norske vitenskapsakademiet om Darwin i Amerika.
Mm. Dette er første gang Darwin Day, eller Darwin-dagen, blir arrangert her i Norge. Og med oss her i studio så har vi jo postdoktor i biologi, Eli Knispel Runes. Og så vidt jeg har forstått, så er det din fortjeneste at Universitetet i Oslo nå har slengt seg med på Darwin-feiringa. Hvordan skjedde det her?
I fjor på den tiden så var jeg i USA og jobbet på Stony Brook Universitet i New York. Og den professoren jeg jobbet med, han hadde vært ganske sentral i utviklingen av Darwin Day-feiringen i USA. Så på den aktuelle dagen så sendte jeg en mail til Nils Christian at her på Stony Brook så er det Darwin Day, og de kjente foredragsholderne skal komme. Hva skal dere gjøre?
Ja, hva svarte du da, Stenseth?
Jeg svarte med å være ekstremt skamfull. Jeg rødma, jeg satt i et eget rom og rødma, og skrev ned i dagboka mi at neste år skal vi gjøre det, og det sa jeg til Eli tilbake i en mail.
Men hvorfor er det viktig å markere denne dagen?
Ja, det jo hele tiden så det angrep på evolusjonsbiologien. Det kommer opp ulike alternativer, og det hele tiden forslag om at alternativet til evolusjonsbiologien skal undervises i skole og også på universitetene. Og det står jo da i kontrast til det at darwinismen og evolusjonsbiologien grunnlaget for all moderne biologi og i grunn preger mye naturvitenskap og vitenskap i sin helhet.
Hvilke alternativer til evolusjonsteorien det som Runes?
Det man hører mest om kreasjonisme, som basert på en kristen skapelsesberetning, og senere det som de kaller intelligent design, men som vel et forsøk på å kamuflere det religiøse aspektet i kreasjonisme. Mm. Men det jeg synes interessant hvordan man prøver å gjøre evolusjon til et trospørsmål. Det noe du kan velge å tro på eller ikke. Det ingen som spør, tror du på tyngdekraften?
Men det jo en teori.
I vitenskapen så kaller man ting for en teori. Men det meget sterkt belegg for evolusjonsteorien.
Mm. Men, at evolusjon har skjedd som et resultat av det naturlige utvalg, det er det ingen tvil om. Men det mange detaljer, og mange veldig interessante detaljer, som det uklarhet om. Mm.
En undersøkelse fra USA, som vi har fått tak i, viser at bare en tredjedel av befolkningen i USA har tro på Darwin sin utviklingslære. Og hvor alvorlig er det her?
Jeg ser på det som ganske alvorlig, og det jo uttrykk for en anti-intellektuell bevegelse. Det betyr at man ikke tror på det grundlag som har skapt det samfunn vi har, og den kulturen vi nå i. Det jo grundlag for vår forståelse av oss i verden.
Vi skal komme mer tilbake til det her straks.
Og i enhver biologibok i Alabama forteller et klistermerke at evolusjon en teori som aldri blitt bevist.
Ja, vi skal høre mer om hvor omstritt Darwin i dag. For oppe på Universitetet i Oslo, på selve Darwin Day-arrangementet, der du, Ingrid Oppebøen, og hva skjer der nå?
Ja, nå har det vært lunsj her oppe, og nå sitter jeg da veldig heldig med en av verdens mest kjente vitenskapsfilosofer. Han heter Michael Ruse. Han bor nå i Florida State University, men i dag så har han slått seg ut i full blomst her oppe på Blindern. Han har nettopp holdt et foredrag om hvorfor det så mange som misliker Darwin. Og som vi hørte tidligere i sendingen, så jo dette med Darwins utviklingslære fremdeles et omstritt tema, da, spesielt i USA. Og Ruse... Why is it? Why do so many people dislike Darwinism?
Well, I think it's a question of two things. First of all, do they dislike evolution? And then do they dislike Darwin's theory? Now, in America, I think most people dislike evolution because they believe that the Genesis story of creation is right, and so they're opposed to evolution. But I think more generally, and I think one finds this even in Norway, there are people who accept evolution but feel uncomfortable with Darwin's theory of evolution.
We'll get back to that. Sånn som man sier at i USA så det jo mange som bokstavlig talt tror på skapelsesteorien. Når vi kommer her i Norge så det fortsatt, det jo akkurat situasjonen her, men you say that. People here, they call themselves, they understand, and they agree with evolution, but then they have a problem with natural selection, Darwinism, and that's kind of hard to understand, actually.
Not at all. I think if humans were not part of the picture, nobody would have any trouble with Darwinism, with natural selection. But I think a lot of people to this day find it very difficult to accept that the way that we humans think is a product of the struggle for existence and random variation and those sorts of things. The idea that people who've got religion, got poetry, love, all of these things is nothing but the genes trying to replicate themselves is deeply threatening.
Det som misliker jo det at det vi vet det har av kunst, kjærlighet, religion, at det faktisk bare et resultat av naturlig utvelgelse, det vel det som mange har problemer med å svelge. Why do you think that is?
Well, I mean, why do I think it is? I mean, I think that we are as we are because of our biology. But, I mean, I meet you and you're a beautiful woman and I want to relate to you as a person. But in fact, I realize that your beauty is nothing more than a mechanism or something in order to have babies. And yes, I mean, you're laughing, you're giggling, you laugh because it's too awful to think that it might be true.
Ja, jeg har fått et stort kompliment. Mange da, Torstein. Ja.
Jeg hører at du rødmer.
Ja, du hører at du rødmer. Jeg litt sånn lyserosa. Ja. But, I think I can swallow it. It's okay.
Well, I mean, obviously, you're more grown up than a lot of people. No, I mean, the thing is, I mean, we are human beings, and if we were thinking just that everything was done by our genes, then it wouldn't work. We're much better at some level if we're deceived by our genes to think that when we're brave, when we're courageous, when we're lovers, all of these things are noble motives that we humans are special, that we're made in the image of God. And it's very hard to think that we're no more than dogs, no more than cats, no more than parasites, no more than warthogs, and that we're all part of the biological picture. I mean, this is the ultimate line with Darwin. We're not special. We're not made in the image of God.
Yeah. Som man sier der, så vel det, vi har problem med å svelge at vi ikke skapt til Guds bilde, da, i hvert fall ifølge Roos her. Og det kan være litt vanskelig for oss. Men hvorfor det spesielt vanskelig i USA? Det, lurer jeg litt på. But is this hard to get in the States especially? Since we see that this intelligent design, this blossoming and this... Yeah.
Well, of course, in America, as I said, I mean, they have trouble accepting evolution. I'm sure that you're quite happy accepting evolution. What you don't want to accept, oh, you tell me you're happy to accept natural selection, but what a lot of beautiful women are not happy to accept is that it's all nothing but natural selection. No, in the States, I mean, they haven't got to that stage yet. They're still worrying about whether or not evolution was even true, and they want to think that it was all done by God miraculously 6,000 years ago. And so, in a way, I mean, America is such a strange country. It's so developed and so advanced in some respects, and yet in other respects, it's so old-fashioned and so behind the times. They haven't got to the Enlightenment yet.
Well, han sier her at USA ligger kanskje litt etter oss på en måte her. Det et paradigme. På den ene siden så det... en veldig utviklet nasjon, og så henger de litt etter her med dette. Man vil gjerne være i Guds bilde, da. Mm. Men hvordan situasjonen her til lands, det kan vi kanskje få vite litt mer om, om det virkelig sånn, at vi nordmenn egentlig ikke har lyst til det.
Ja, jeg har jo med meg Nils Christian Stenseth her, og Stenseth, hvordan Darwin-stemningen her i Norge? Det mange som sverger til intelligent design foran evolusjonsteorien?
Ja, det jo en liten kjerne som veldig aktive og kjører disse alternativene synspunktene fram hele tiden, og de får også presse. De blir plukket opp. Og så det en annen sak også. Jeg tror vi forskere, vi alt for dårlige til å stå opp og forsvare vitenskapen, for det det dreier seg om.
Men hvem det som kreasjonister, eller som sverger til intelligent design?
Ja, vi har jo en del grupperinger også på universitetene som da prøver å få disse alternativene inn i studieplaner på universitetet. På medisin har det vært, for eksempel. Også i skolen.
You claim to have a monkey in your family tree. On what side is it? Is it on your mother's side or your father's side?
Ja, det den internasjonale Darwin-dagen i dag, og derfor så hele denne verdt å vite sendingen via til Charles Darwin og hans arbeide og påvirkning. Og nå har vi jo hørt at ideen til Darwin omdiskutert selv i dag, nesten 150 år etter at om artenes opprinnelse ble trykket første gangen. Og da kan man jo begynne å lure på hvordan stemningen var den gangen da boka kom ut. Og professor i biologi, Dag Hessen, du har skrevet flere bøker om Darwin, og nå du her i studio sammen med din kollega Nils Christian Stenseth. Og jeg leste i en artikkel det at Darwins tanker slo ned som et kulturelt jordskjelv. Hva var det med evolusjonslæren som var så revolusjonerende?
Ja, det var forbausende mange som raskt tok til seg darwinismen, vil si det de trodde oppfattet som darwinisme da, som en appellerende teori, fordi den bar i seg et bud om forandring i samfunnet. Det var altså en form for radikal kraft, og for eksempel Bjørnstjerne Bjørnson, som jo egentlig var en lamarkist og ikke skjønte så veldig mye av darwinismen, han var veldig begeistret for dette med forandringens lov.
Hva er forskjellen på å være lamarkist og darwinist?
Lamarkister, det er på mange måter en mer appellerende teori, for det innebærer at du får lønn etter innsats. Altså det klassiske eksempelet er at giraffen får lang hals for å strekke seg etter bladene. Altså det er dette med at ervervede egenskaper kan gå i arv, som er noe helt annet enn darwinismen, men det er jo også en evolusjonsteori.
Men altså, du nevnte Bjørnson, men hvilke andre folk var det som omfavnet utviklingslæren og Darwin sterkt?
Ja, det var ganske vidt forskjellige grupperinger. Altså Karl Marx så dette som et slags revolusjonært manifest og sendte gratulasjoner til Darwin. Paradoksalt nok så ble han også sterkt omfavnet fra konservativt hold. Og Spencer for eksempel var jo veldig sterkt influert av Darwin.
Spencer, hva mener du?
Herbert Spencer var en av de store samfunnsviterne, sosialfilosofene på den tiden, som faktisk var mannen som innførte det begrepet som Darwin er blitt kreditert for, dette med survival of the fittest, eller det som er blitt hetende den sterkestes rett. Mm. Og det er jo et viktig begrep altså, som forklarer noe av problemet mange har hatt med darwinismen.
Ja, for Darwin har jo av mange blitt misbrukt. Hvordan har han blitt misbrukt?
Det ble tidlig, som sagt, tatt til inntekt for sterkt reaksjonære krefter i samfunnet. Dette at det var naturlig at det var en sosial lagdeling, at så å si den engelske gentleman var dømt gjennom evolusjonen til å stå på topp, at det skulle være forskjell på kvinner og menn, ikke minst dette med raser, var jo ting som, hvor man misbrukte darwinismen i sosialdarwinismens navn, i et politisk ærend for å legitimere forskjeller i samfunnet.
Men jeg tenkte, er det så rart at man gjorde det?
Nei, det er fullt forståelig, men, og det var vel ikke noe misbruk bevisst, men reelt sett og historisk sett er dette et misbruk som har klebet ved darwinismen og gjør det fortsatt. Og for mange gir et ubehag og en følelse at det darwinismen innebærer for mennesket, det er nærmest å forfekte altså den sterkestes rett og en slags antihuman innstilling. Mm.
Kan vi gå litt nærmere inn på det du nevnte med rasehygiene? Altså, for det var mange som brukte Darwin sine tanker til å liksom fostre opp den perfekte rase.
Ja, det er jo en tanke som går langt tilbake. Også Linné mente dette at det var kolossale forskjeller mellom raser, så dette var en idé som lå der, og når evolusjonstanken kom, så mente mange at det var en naturlig kontinuitet her, at afrikanske raser sto nærmere apene, mens da den hvite rase sto på topp. Sånn at man brukte dette argumentet for å legitimere og forsterke det synet at det var sterke rasemessige forskjeller, ikke minst da i intelligens.
Det høres jo veldig spesielt ut.
I dag synes vi dette er helt absurd, men det var toneangivende personer også i det norske miljøet som mente dette til langt opp på 30-tallet. Det var på en måte en idé som ble lagt død etter 2. verdenskrig, når man så hvor absurd galt dette kunne føre av sted. Men det har altså ingenting med darwinisme som vitenskap å gjøre, det må være veldig klart. Mm.
Men Nils Christian Stenseth, hvordan vil deres fag, altså biologien, vært uten Darwin?
Det er helt utenkelig å forestille seg biologien uten Darwin. Den virkelig revolusjonerte biologien fra å være en samling med faktaopplysninger, observasjoner, til å sette det hele i systemet slik at vi kunne forstå det mangfold vi ser rundt omkring oss.
Men jeg tenker litt sånn, altså, Columbus har jo blitt kreditert for å oppdage Amerika, men Amerika vil man jo på en måte oppdage uansett. Vil man ikke oppdage evolusjon uansett også?
Evolusjon var jo, det var mange som snakket om evolusjon før Darwin og på Darwins tid. Men det Darwins viktige bidrag, det var at han ga en mekanisme for å forstå hvordan evolusjon har skjedd, nemlig teorien om det naturlige utvalg. Og det beskriver prosessen med hvilke evolusjoner har skjedd, og det var det som var det fundamentalt nye med Darwin. Og det gjorde at det var mye lettere å akseptere at det hadde skjedd, og forstå at det hadde skjedd en evolusjon. Mm. Jeg har lyst til å komme tilbake til noe av det som du og Dag Hessen snakket om. Det var en revolusjonerende ting, og det Darwin kom frem med. Og det gjorde at vi kunne forstå mennesket som en naturlig del av naturen, og som en skremmende tanke for mange, for at vi vil jo være annerledes enn alt annet, men i en evolusjonssetting så vi en del av naturen. Og så det andre at med evolusjonsbiologien og den forståelse der, så trenger vi ingen Gud for å forstå naturen rundt omkring oss. Vi forkaster heller ikke noen Gud, men vi trenger ingen Gud. Og det ikke noen enkel tanke, tror jeg.
Ja, Hesten.
Og et annet viktig aspekt å få fram at mange har misforstått darwinismen dit hen at den bare forfekter selvhevdelse, aggresjon og egoisme som de framtredende egenskaper hos organismer, mennesker inkludert. Mens i virkeligheten kan jo ting som samarbeid, empati, altså hele dette med sosiale samfunn, også i høy grad forklares. Og de gode sidene hos mennesket også logisk forklart gjennom en evolusjonær mekanisme.
Det uansett ingen tvil om at Darwin sine tanker har påvirket oss, og at de har infiltrert de aller fleste fagfelt. Og Ivar Grydland, du på Darwin Day-arrangementet på Universitetet i Oslo, og så vidt jeg vet så har du fått tak i en representant for samfunnsfagene som skal holde foredrag senere i dag.
Ja, jeg står her sammen med Gaute Thorsvik. Han professor i sosialøkonomi og samfunnsforsker ved Universitetet i Bergen. Og Thorsvik, Darwin og hans teorier, det, altså, sett fra mitt ståsted, så det liksom ting som har med menneskets opphav, utvikling og rolle i naturen å gjøre. Og jeg synes det litt rart, ja, at dere med, i samfunnsfagene også synes dere har nytte av.
Ja, det kan kanskje virke litt rart sånn i utgangspunktet, men hvis man tenker etter hva som rollen til en samfunnsforsker, så grovt sett så kan man si at det to funksjoner. Vi skal prøve å forklare og karakterisere samfunnsfenomen, og så skal vi også være med i en debatt om hva som karakteriserer gode samfunnsformer. Og en viktig ting som vi må si med en gang, det at Darwin har absolutt ingenting å tilby når det gjelder det siste spørsmålet. Darwin kan ikke lære oss noe om det normative spørsmålet, altså bør-spørsmålet, om hvordan vi bør organisere et samfunn. Men når det gjelder det første spørsmålet, om når vi skal forklare de livsformene, samlivsformene, samfunnsformene som vi ser rundt oss, så har Darwin en god del å tilby.
Betyr det du sa nå at Darwins lære er mer en forklaringsmodell i ettertid enn et verktøy for planlegging?
La meg ta og så rygge litt tilbake og så si det som jeg kommer fra en fagdisciplin, økonomi, som pleier å si at utgangspunktet for å forstå samfunnshandlinger eller samfunnsfenomen er at vi må ta og se på individuelle valg. Individuelle valg, de kan være påvirket av to faktorer. Som vi har hørt nå tidligere i programmet, så er det mye som taler for at vi er selektert i en naturlig mekanisme, en darwinistisk mekanisme, og at vi dermed, vår mentalitet er preget av det. Og på den andre siden så kan man også tenke seg at samfunnsstrukturen som omgir oss, de reglene, normene og kodene som omgir oss, er også ikke designet av oss som individ i en stor plan, men er vårt til gjennom prøving og feiling og selektert det som virker.
Når oppdaget samfunnsfagene at Darwin også hadde noe å lære dem?
Vel, nett den historiske kronologien der er jo litt vanskelig, for man kan jo også si at Darwin var også påvirket av samfunnsforskere, om man kan kalle det Malthus for eksempel, som beskrev samfunnsforhold, påvirket Darwin, men så har Darwin igjen påvirket samfunnsforskere senere.
Så det en sånn vekselvirking. Du er jo opprinnelig da, sosialøkonom, og jeg slo opp i Store norske leksikon på sosialøkonomi, svær artikkel, 6 sider, 1700 ord. Darwin var overhovedet ikke nevnt han.
Nei, det forundrer meg heller ikke, fordi at sånn som den tradisjonelle samfunnsøkonomien, den tar utgangspunkt i hyperrasjonelle individ, og har ikke rom for den her prøving og feiling og seleksjonsmekanismen som så sentral i Darwins teori om naturlig utvikling. Mm.
Mange vil sikkert forbinde darwinismen, dette litt med den sterkeste rett, at det elementer her som går veldig inn i litt sånn, markedsliberalistisk konkurranseideologi, at darwinismen skreddersydd til det. kommentar?
Ja, han har jo blitt nytta på den måten, men det er jo den feilslutningen som jeg sa han ikke må gjøre. For han kan ikke bruke den naturlige prosessen, den som har skapt biologisk liv, til å forfekte visse samfunnsformer. Men man kan selvfølgelig lære av hvordan en konkurranseprosess fungerer ved å se til Darwin, men man kan ikke si at dette er en god måte å organisere samfunnet på.
Hvis jeg ber deg ta en liten titt i krystallkula, blir Darwin viktigere og viktigere for samfunnsforskningen?
Nå skal ikke jeg uttale meg for alle samfunnsfagene, for jeg kjenner best mitt eget fag, men innenfor økonomi og analytisk samfunnsteori generelt, så er jeg overbevist om at Darwin kommer til å spille en større rolle i fremtiden enn det han gjør nå.
Ja, Torstein, ble det noe klokere av dette?
Ja, altså det begynner jo å hjelpe nå, og etter at vi snart har hatt 27 minutter om Darwin, så begynner jeg å få litt mer kunnskap om han, og de kunnskapshullene som jeg har, de får jeg heller prøve å tette på en annen måte. Takk skal du ha, Ivar.
Vær så god.
Og hvis du lurer på hvordan Charles Darwin så ut, så kan du fly en tur til England, gå til en minnebank, og så ta ut en 10-pundseddel. Og da er det bildet av han på den ene siden. Og det er ikke han med tiaraen som ligner på dronning Elisabeth, det er han med det hvite lange skjegget.
Dagens Darwin!
Ja, selv om verdt å vite, snart til slutt så fortsetter Darwin-dagen i noen timer til. Og sjef for det hele, biologiprofessor Nils Christian Stenseth ved Universitetet i Oslo. Blir det Darwin-dag til neste år også?
Helt klart. Dette er det første året. Det har vært en full suksess. Det har vært fullt auditorium på universitetet i dag, og det var fullt hus i akademiet i går. Det blir helt klart Darwin-dag neste år også.
Og om noen år så er jo Darwin 200 år. Blir det ekstra markering da?
Vi har tenkt den tanken der, og vi tenker på det, og vi kommer nok til å gjøre noe stort ut av det.
Det er 2009 altså. Ja. Tusen takk for at du var med oss i sendingen vår i dag. Produsent for denne sendingen av Verdt å vite var Vibeke Røyri. Tekniker, det har vært Kari Hatlen Fagerli. Mitt navn er Torstein Pølsen. Verdt å vite tilbake på mandag med en spesial om bølgekraft. Nå er det straks Dagsnytt her i NRK P2.